Ravintola Kappeli Helsingin sydämessä, Helsingin ytimessä, kylpeä suorastaan valossa täällä. Lasivitriinit hohtavat, kun kevätaurinko paistaa. Jaana Limnell, miksi tämä on sinun suosikkipaikkasi?
No tietysti kotoisin olen alun perin Helsingistä, vaikka suurimman osan elämästä asunut Espoossa. Ja Kappelista on tullut eri elämän vaiheessa. Muistan ihan pienenä poikana käytiin täällä kahvilla tai ehkä limsalla siinä vaiheessa. Ja myöhemmin elämänvaiheessa välillä täällä on ollut diskossa nuorempana ja nyt sitten kahvilla. Ja tämä on semmoinen ohikulkupaikka, jota mun on vaikea ohittaa ikään kuin pysähtymättä. Ja tästä on tullut eräänlainen tämmöinen Helsingin olohuone nyt kun Espoossa asun.
Mikä on mahdollisesti sinun kantapöytäsi täällä? Istumme nyt tällaisessa nurkkakopissa, mutta nurkkahuoneessa, mutta mikä on lempipaikka?
No ei varsinaisesti ei ole lempipaikkaa, mutta harvemmin kyllä mihinkään nurkkaan ahtaudun, että yleensä ollaan vähän isommalla porukalla ja vaaditaan vähän isommat pöydätkin siinä vaiheessa, mutta kyllä mä tykkään enemmän olla ihmisten keskellä ja silloin mä väitän, että varmaan tuossa ihan keskellä ravintolaa mut parhaiten täällä löytää.
Puhutaan sitten hieman digimaailmasta. Sinä katselet digimaailmaa tällä hetkellä aikamoiselta aitiopaikalta. Olet siis tietoturvayhtiö Intel Securityn kyberturvallisuusjohtaja. Aikaisemmin tällä viikolla on kerrottu, että monen koulun on vaikea pysyä mukana tässä digikehityksessä. Siis lapsille ja nuorille mobiililaitteista on tullut entistä enemmän osa arkea ja sitten osa kouluista. Osassa koulusta tätä teknologiaa käytetään vaihtelevasti. Mitä sinä ajattelet, kun katsot digimaailmaa, kuinka kova se kehityksen tahti tällä hetkellä on?
No sanoisin, että se kehitys on ihan huikea. Ja ennen kaikkea se, minkälaisia näkymiä tässä nyt seuraaville vuosille on, miten voimakkaasti teknologia kehittyy ja tulee oikeastaan ihan meidän jokaiselle meidän elämään ja elämän alueelle yhä voimallisemmin lisää. Ja siinä tahdissa on vähän niin kuin pakko pysyä. Mutta mä en ehkä niinkään olisi aina huolestunut, kun me puhutaan nuorisosta ja meidän koulujärjestelmästä. Meidän nuoriso pääsääntöisesti, ne kuuluu tähän sukupolvi Zetaan. Siis sellaiseen sukupolvien, joilla internet, älypuhelimet, tabletit on ollut ikään kuin pienestä pikkutytöstä ja pojasta alkaen. Se on ihan olennainen osa heidän elämää. Enemmänkin tuntuu mun kokemuksen perusteella, esimerkiksi meillä Suomessa, niin vanhempi väestö, joille nämä ikään kuin teknologiset palvelut ja internetit ja verkkopankit ja ynnä muut, niin ovat tulleet ikään kuin myöhäisemmällä iällä ja nyt joudutaan sitten opettelemaan ja oppimaan, niin mä sanon, että yhtä lailla kun meillä pitää koulutusjärjestelmässä kannustaa ja pitää ehdottomasti tuoda näitä digioppeja ja kyberturvallisuusoppeja tietoisuuteen, niin kyllä se koskee koko väestöä ja yhtä lailla myöskin sitä vähän seniorimpaa ikäpolvea.
Monelle opettajalle se saattaa olla kauhun paikka, kun tavallaan se kehitys on niin kovaa, eikä välttämättä tiedä, että mitä kaikkia vipstaakeja ylipäätänsä on digimaailmassa olemassa. Onko tästä digimaailmasta tullut peikko?
Mä sanoisin, että ei ole tullut peikko. Kyllä mä uskon, että suurin osa meistä me päästään paremminkin vaan nauttimaan niistä asioista. Pystyy lähes maksutta soittamaan puheluita ympäri maailmaa ja olemaan reaaliaikaisesti yhteydessä minne vaan ja tehdä etätyötä oikeastaan mistä vaan ja olla erilaisissa sosiaalisissa medioissa läsnä ynnä muuta. Niin mä näen tämän kyllä ihan huikeana mahdollisuutena. Ja jälleen kerran niin sanotusti sieltä yksilötasolta, eli meidän jokaisen omasta elämästä, aina päätyen ikään kuin yhteiskuntapolitiikkaan, maailman politiikkaan, suomalaiseen esimerkiksi liiketoimintaan. Ja täytyy sanoa, että toinen asia, mikä minua hyvin paljon ärsyttää tässä kyberturvallisuudessa niin sanotusti, on nimenomaan se, että me keskitytään aivan liiaksi niihin uhkiin ja niihin pelkoihin. Ja välillä tuntuu, kun itsekin tuolla puhuu, että sitä on vähän niin kuin pelon lähettiläs. Kun päinvastoin meidän pitäisi ymmärtää, että kyllä uhkat on todellisia, niihin pitää vastata ja ottaa ne vakavasti, mutta se on vaan se toinen puoli kolikkoa. Ja se toinen puoli on ehdottomasti tämän digimaalin maailman mahdollisuudet, mitkä vaan tuntuu yhä läpikuultavammin tulevan meidän jokaisen elämään läsnä. Ja jos nyt ajattelee vaikka suomalaista liiketoimintaa, mietitään uutta Nokiaa, mietitään suomalaista maanpuolustusta, Suomen ulkopolitiikan kannalta esimerkiksi rauhan välittämistä ynnä muuta, niin kyberturvallisuus on Suomelle ihan huikea mahdollisuus, kun me vaan osataan siihen riittävällä tarmolla tarttua.
Tästä kyberturvallisuudesta on alettu puhua julkisuudessa vasta oikeastaan viime vuosina, mutta miten sinä itse olet mennyt mukaan kyberturvallisuusmaailmaan? Mikä on ollut se ponnin?
No mun turvallisuusajattelu, niin se on ehkä enemmänkin semmoista ylemmän tason turvallisuusajattelua, hienosti sanottuna strategista ajattelua. Ehkä sanoisin, että siinä mielessä on hyväkin esimerkki itse siitä, että kyberturvallisuudessa voi olla hyvinkin syvällä sisällä ilman, että on syvällä siinä teknologiassa. Ja jos se toinen asia oli, mikä minua kyberturvallisuudessa ärsyttää, että puhutaan liian uhkapainotteisesti, niin toinen on se, että me puhutaan kyberturvallisuudesta usein ja ymmärretään se liian teknologislähtöisesti. Eli puhutaan aika vaikein teknologisin termein, jossa itse kukin välillä tuntuu sitten vähän tipahtavan kyydistä. Ja tämän päivän maailmassa, myöskin meillä täällä Suomessa, niin kyberturvallisuus on ennen kaikkea se on strateginen asia. Niin liiketaloudellisesti meidän koulutusjärjestelmän kannalta, kuin sitten ihan yhteiskunnan turvallisuuden takaamisen näkökulmasta. Ja tämä on mun mielestä, näin minä uskon, että kyberturvallisuus on voimakkain trendi, mikä vaikuttaa kaikkein merkittävimmin lähivuosina meidän turvallisuusymmärrykseen. Ja ennen kaikkea nyt tällä strategisella tasolla, jossa on paljon kysymyksiä tällä hetkellä ja varsin vähän vastauksia. Ja kun tämän on toivottavasti nähnyt vähän kauemmin aikaa, niin tämä oli kyllä semmoinen ala, johon halusi ehdottomasti mennä mukaan. Nyt siis luomaan sitä todellisuutta ja niitä pelisääntöjä, minkä kanssa me ollaan kaikki elämässä.
Mutta mistä se lähti, se into? Tuliko tietokoneeseesi virus tai joku tämän tyyppinen? Mistä innostuit, että kyberturvallisuus on sinun alasi?
Ensinnäkin täytyy sanoa, että en edes halua ajatella pelkästään, että on kyberturvallisuutta. Mä itse uskon, että mun yksi vahvuus tällä alalla on nimenomaan siinä, että johtuen myöskin sotilastaustasta ja siitä, että väitöskirjan on aikanaan turvallisuuspuolelta tehnyt kokonaisturvallisuuden näkökulmasta ja niin edespäin, että ikään kuin kykenen yhdistämään tämän bittien maailman, digitaalisen maailman turvallisuuden tähän koko turvallisuuden kenttään. Eli ei liikaa puhuta vain yksittäisestä turvallisuudesta, vaan nähdään tämä kyberin merkitys niin sanotusti laajemmassa asiayhteydessä. Ja mä luulen, että sitä kautta myös se mun oma kiinnostus, kun tämä on niin voimakas trendi, heräsi tähän aiheeseen, että tässä haluaa olla mukana, tätä haluaa olla mukana kehittämässä, mutta ei niin, että keskitytään vaan siihen kyberiin, vaan nähdään se kyberin kehitys siinä laajemmassa turvallisuuskentässä.
Tuossa jo itse viittasitkin sotilastaustaasi, siis olet vuonna 2000 valmistunut kadettikoulusta ja vuonna 2004 sinut on valittu vuoden kadettiupseeriksi, vuonna 2005 maanpuolustuskorkeakoulun vuoden opettajaksi, sitten väittelit 2009 sotatieteiden tohtoriksi, melkoinen historia. Millä mielin katsot tuota sotilashistoriaasi?
No katon kyllä suoraan sellainen erittäin ylpeillä mielin ja täytyy sanoa, että ainakin toistaiseksi mun elämän vaikein päätös on ollut lähteä sotilasuralta niin sanotusti siviiliuralle ja uralle, jossa joutuu nyt sitten kravaatin värin valitsemaan aamuisin ihan itse, ei ole enää sitä pukukoodia. Puolustusvoimat kaikkinensa on upea paikka olla töissä ja tuossa juuri eilen itse asiassa oli tohtoriupseerien vuosikokous. Suomessa on 64 tällä hetkellä upseeria, jotka ovat sekä valmistuneet kadettikoulusta upseerin ammattiin, että sitten myöskin väitelleet. Ja täytyy sanoa, että kyllä aina semmoinen tietynlainen haikeus tulee, kun upseeriveljiä näkee, mutta toisaalta on kyllä valtavan hienoa ollut se, ja mikä on mielestäni yksi parhaimpia puolia upseerin ammatissa, on se tietynlainen veljeys ja semmoinen yhteisöllisyys, mikä siinä ammattikunnassa vallitsee. Ja vaikka nyt on täällä siviilipuolella töissä, niin hienoa huomata, että se yhteisöllisyys ja veljellisyys ei ole kyllä mihinkään kadonnut.
Välit eivät katkea.
Eivät ne katkea ja kadettikoulussa ennen kaikkea jopa opetetaan, kasvatetaan kadettiveljeyteen ja veljeyshän ei katkea.
Millä tavalla se, että olet entinen ammattisotilas, niin millä tavalla se auttaa sinua nykytyössäsi?
No kyllä mä näen hyvin monella tavalla, että kadettikoulutus näin laajemminkin, upseeriksi opiskeleminen ja upseerin ammatissa toimiminen, niin antaa valtavasti valmiuksia. Ja ennen kaikkea, jos ajattelen, niin kolmessa asiassa. On monesti käyttänyt vertausta, että kadettikoulu on ennen kaikkea asennekasvatuskoulu. Se opettaa oikeanlaiseen asenteeseen, luotettavuuteen, rehellisyyteen, niin edespäin. Ja mä uskon, että tämä tietynlainen asenne, joka on upseerina omaksuttu ja sitä elämää on elänyt, niin kyllä se on hyvin vahvasti mulla vaikuttamassa ihan tämänkin päivän toiminnassa. Toinen on sitten järjestelmällisyys. Kyllä mä huomaan sen, että täällä siviilipuolella niin aika monesti niin ei tarvitse mitään ihmetemppuja tehdä. Tavoitteiden asettaminen, miettiminen, miten tavoitteisiin päästään, tehdään selkeitä määräaikoja ynnä muuta, niin antaa kyllä paljon valmiuksia. Ja kolmas on kyllä se, että uskallan väittää, että parasta johtamisopetusta Suomessa saa puolustusvoimissa niin varusmiespalveluksessa kuin sitten ammattiupseeriksi kouluttautumisessa ja kyllä niitä johtamistaidollisia oppeja, mitä armeijasta olen oppinut ja omaksunut aikanaan, niin kyllä niitä hyvin vahvasti omassa työssäni käytän.
Sinä olet ollut myös ulkomaan komennuksella 2006, olit Lähi-idässä sotilastarkkailijana. Minkälainen kokemus se oli?
No, matkailu avartaa tietysti aina ja täytyy sanoa, että Lähi-itä itsessään niin on äärimmäisen kiehtova ja mielenkiintoinen paikka. Ja ehkä päällimmäisenä toisena ajatuksena on se, että kun sinne lähdin, niin olin lukenut paljon alan kirjallisuutta ja mietin, että onpas se kovin monimutkainen paikka ja kovin monimutkaiset asiat siellä vallitsevat. Mutta täytyy sanoa, että sen vuoden jälkeen, kun sieltä palasin, niin totesin, että se on vielä monimutkaisempi paikka, kun pystyin etukäteen ymmärtämään. Ja elää siellä, aistia sitä ilmapiiriä, sitä myöskin historiaa, niin se oli kyllä ihan upea kokemus. Mutta sitten toisaalta täytyy sanoa asia, mitä varmasti kannan sydämessäni ihan elämäni loppuun asti joka päivä. Lähtien ihan siitä, että näen taulun meidän kodin seinällä, jossa olen kaimani Jarno Mäkisen kanssa yhdessä. Ja se, että siellä sitten palvelustehtämässä Israelin pommittamana vuonna 2006 syntymäpäivänä niin 25.7. hyvä ystäväni ja kadettiveljeni Jarno Mäkinen, jonka kanssa sinne yhdessä Lähi-itään lähdettiin, niin sai surmansa ja jäi ikään kuin sille tielle. Ja sitten aikanaan saatoin hänen arkkuunsa myöskin takaisin tänne Suomeen. Niin kyllä se on jättänyt semmoisen tietynlaisen kaihon, kaipuun, surullisuuden, mutta toisaalta kyllä, niin kuin vaimon kanssa ollaan monesti puhuttu, niin on jättänyt semmoisen terveen opetuksen siitä, että vaikka asiat olisi viimeisen päälle kunnossa, niin elämä on yllätyksiä täynnä ja se voi valitettavasti päättyä minä hetkenä hyvänsä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jokaisesta päivästä pitäisi pystyä nauttia, eikä liikaa miettiä sitä, että sitten kun olen tehnyt tämän tai tämän ja saavuttanut tämän, niin sitten tehdään näin, vaan kyllä se on vähän muuttanut meidän perheen filosofiaa ja mun mielestä ihan oikeaan suuntaan.
Niin millä tavalla se muutti sinua ihmisenä se, että hyvä ystävä kuoli tuollaisella ulkomaankomennuksella?
No, mä muistan silloin päällimmäisenä, kun sain tiedon Jarnon kuolemasta, niin minut komennettiin Jerusalemiin hoitamaan sitten Jarnon asioita ja olemaan yhteyshenkilönä Suomeen. Ja monistakin syistä johtuen, niin siinä sitten meni toista kuukautta ennen kuin arkun kanssa päästiin matkaamaan. Ja se jätti itselleen semmoisen tietynlaisen itsevarmuuden, että vaikka oli kovin surullinen ja suru oli sydämessä, niin sitä kuitenkin osasi toimia ja pystyi tekemään oikeita päätöksiä ja oli rationaalinen. Mutta sitten toisaalta huomasi sen, että kun arkun oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla luovuttanut sitten Jarnon avopuolisolle ja hänen vanhemmilleen ja istui sitten taksiin, niin sitten tuli se tunneryöpsy ja kyllä se kotimatka, mitä lentokentältä taksissa sitten istui, niin sen varmasti itkin ihan kokonaan. Ja se on kyllä jättänyt semmoisen kaihoisan muiston sydämeen, joka pysyy varmasti ihan elämän loppuun asti.
Jarno Limnell, sinä sanoit, että puolustusvoimista lähteminen oli vaikea päätös. Miksi teit sen päätöksen? Miksi lähdit pois sotilasuralta?
No nyt meillä kyllä ohjelma-aika loppuu, jos alan kaikki syyt tässä käymään. Varmasti päällimmäisenä oli se, että mietin, että voisinko tehdä elämässä muutakin kuin olla upseerin ammatissa, jota kyllä olin ajatellut, että olen ihan eläkeikään asti. Ja varsinkin sitten väitöskirjan jälkeen oli niin sanotusti itsepohdiskelun paikka, että jatkanko sotilasuralla vai lähdenkö katsomaan sitten uusia haasteita. Ja hiljalleen siinä sitten vähän laajensin niin sanotusti näkökenttää ja olin yhteydessä eri puolille suomalaista yhteiskuntaa. Ja vähän totta kai, kun pitkään puolustusvoimissa ollut, niin vähän halusi tietää, että minkälaista käyttöäkin sitä itselleensä olisi. Ja sitten tuli muutamia erittäin mielenkiintoisia työtarjouksia ja sitten monen näin vähän fraasinomaisesti, niin unettoman yön jälkeen, niin kuin kadettikoulussa opetettiin jo ensimmäisellä vuosikurssilla, että päätös on aina tehtävä. Joko se on oikea tai väärä, mutta päätös on tehtävä. Ja sitten tein pitkän harkinnan jälkeen päätöksen ja lähdin siviiliuralle.
Miltä ne tuntuivat ne ensimmäiset kuukaudet siviiliuralla?
Kyllä ne hieman oudolta tuntui, koska kuitenkin olet oppinut tietynlaiseen rutiiniin ja vaikka nyt lähtien siitä vaatetuksesta, että sinulla on tietty vaatetus jatkuvasti päällä, joka on ikään kuin työnantajan käskemä. Ja sitten taas toisaalta se ennen kaikkea nyt siirtyminen liike-elämään, jossa ikään kuin ajatellaan raha edellä pääsääntöisesti, että miten tehdään voittoa. Ja tavallaan tämmöistä ajatteluahan puolustusvoimissa ei ole, koska siellä ei ole tarkoitus tehdä voittoa, siellä valmistaudutaan raasti sanoen sotaan. Mutta täytyy sitten toisaalta sanoa, että kun siviilielämään meni ja siihen vauhtiin tempautui mukaan, niin aika nopeasti sitä sitten ikään kuin omaksui tämän uuden roolin ja osasi sen kravaatinkin laittaa ihan oikeinpäin sitten uusissa väreissä aamulla kaulaan.
No siviilielämässä tai täällä siviilipuolen töissä, niin sinulla on monipuolinen työhistoria, siis nykyään olet Intelillä, kyberturvallisuusjohtaja, sitten aikaisemmin Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja, sitten olet ollut konsulttiyhtiö Accenturella, Evli-pankissa. Kuinka katsot tätä siviiliuraasi tähän mennessä? Mikä siellä on ollut sellainen itsellesi jännittävin paikka?
No jännittämin paikka varmasti johtuu siitä, kun olet tietynlaisessa työyhteisössä pitkään, niin sä opit siellä sellaiset tietynlaiset toimintatavat ja kulttuurit ja minkälaisia ihmisiä siellä työskentelee. Ja täytyy sanoa, että siinä oli se suurin muutos itselleni puolustusvoimien jälkeen nähdä ikään kuin toisenlaisia työyhteisöjä, jossa ennen kaikkea nyt oli huomattavasti enemmän naisia läsnä, kun taas puolustusvoimissa minun tehtävissä oli. Ja kyllä se kaikkinensa hieman yllätti myöskin, että miltä se sitten tuntuu siellä siviilipuolella olla, mutta iso rikkaus. Ja kyllä täytyy sanoa, että tässä vaiheessa elämää kun mietin, niin tuntuu, että kenelle tahansa tekee ihan hyvää se, että tänä päivänä ei viettäisi ihan koko työuransa saman työnantajan palveluksessa, vaan olisi ikään kuin erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä. Ja mä uskon, että sitä kautta myös se meidän jokaisen oma identiteetti ja ammattitaito kehittyy, kun nähdään erilaisia tapoja toimia ja tehdä asioita. Ja täytyy sanoa, että olen joskus miettinyt tässä, että ehkä voisi puolustusvoimissakin olla ihan hyvä, että esimerkiksi tietty upseeristo niin passitettaisiin niin sanotusti siviilimaailman tehtäviin pariksi vuodeksi ottamaan oppia vähän toisenlaisesta työympäristöstä ja toisenlaisesta ajattelusta, ennen kaikkea nyt liiketaloudellisesti, niin mä luulen, että se voisi tuoda aika paljon myöskin lisäarvoa siihen puolustusvoimien tai oikeastaan minkä tahansa yksittäisen organisaation kulttuuriin, jos siinä pitkään toimii.
Millä tavalla se avaisi silmiä puolustusvoimissa?
No, mä en haluaisi tässä nyt liikaa ikään kuin puolustusvoimia sanoa, vaan oikeastaan ihan mikä tahansa organisaatio, jos toimit siellä hyvin pitkään, niin kyllä sä näet sen ikään kuin yhden totuuden ja yhden tavan toimia asioita. Ja ainakin minulle, nyt kun on ollut eri yrityksissä töissä puolustusvoimien uran jälkeen, niin kyllä ne silmät on avautunut, kun näkee, miten eri tavalla voidaan asioita tehdä ja miten eri tavalla voidaan toimia. Ja myöskin toisaalta se, että kun puolustusvoimissa upseerit ovat ikään kuin käyneet saman johtamiskoulutuksen läpi, ja vaikka siellä persoonia luonnollisesti on ja pitääkin olla, niin kaikki ovat kuitenkin tietyllä tapaa samanlaisen johtamiskasvatuksen kasvatteja. Mutta sitten taas siviilipuolella tuntuu, että ennen kaikkea johtajuuden näkökulmasta, niin kyllä se kirjo on huomattavasti laajempi ja täytyy sanoa ihan suoraan ainakin oman kokemuksen perusta, myöskin huomattavasti värikkäämpi, niin hyvässä kuin sitten ei niin hyvässä. Ja tavallaan ottaa oppia ja nähdä sitä, niin kyllä mä näen sen isona rikkautena.
Aina sanotaan, että hyvä johtaja johtaa omalla esimerkillä ja sitten on sanottu, että suomalaisia johdetaan aina edestäpäin. Miten sinä sitä tällaista fraasia esimerkiksi omassa elämässä toteutat?
Itse koen, että varmasti tärkeä johtamistehtävä oman esimerkin kautta niin on mun omille lapsille. Koska huomaa sen, että kun isi jotain tekee, niin kyllä sitä sitten hyvin äkkiä imitoidaan ja tehdään juuri samalla tavalla. Ja jälleen hyvässä ja ei niin hyvässä. Ja kyllä se oman esimerkin voima, täytyy sanoa minun kokemuksen mukaan, niin kyllä se on johtajuudessa varmasti tärkein asia, mitä on. Koska sellainen ihminen, joka kykenee itse näyttämään esimerkiksi, että omaa tietynlaisen arvopohjan, omaa tietynlaisen aktiivisuuden, tasaisuuden, luotettavuuden, rehellisyyden, niin kyllä se vetää niin sanotusti alaisia puoleensa. Ja toisaalta täytyy sanoa, että ehkä semmoinen oppi, mikä nyt siviilipuolella on tullut, ainakin mihin en niin paljon osannut puolustusvoimissa aikana upseena kiinnittää huomiota johtajana, on asia, jonka itse asiassa presidentti Ahtisaari aikanaan presidentinvaalikampanjassa nosti vahvasti esille, että hyvä johtaja on myöskin hyvä kuuntelija. Ja monesti tuntuu, että kun itsekin ainakin koen, että olen varsin semmoinen aktiivinen ihminen ja haluan tehdä paljon asioita, niin välillä tuntuu, että kaikkein parasta johtamista on se, että sä otat sen alaisen, jonka huomaat, että sillä ei ole ihan paras päivä. Sä istut alas ja kuuntelet.
Ajantasan vieraana on sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell. Sinä olet hyvin aktiivinen muun muassa Twitterissä ja olet kirjoittanut kirjoja, mutta mitä teet työn ulkopuolella?
Täytyy sanoa, että minä olen siinä onnellisessa asemassa, että mulla yhdistyy työ ja ikään kuin harrastus. Vaikka en olisi töissä tällä alalla tai turvallisuusalalla, niin vapaa-aikani varmasti käyttäisin ennen kaikkea erilaisten turvallisuusartikkeleiden, kirjojen, asioiden seuraamiseen ja lukemiseen ja kirjoittamiseen, josta pidän paljon. Ja täytyy sanoa, en tiedä onko se siinä vähän omituistakin sitten, mutta olen aina myöskin pitänyt opiskelusta ja semmoista jatkuvasta itsensä kehittämisestä. Ja kyllä ne hyvin pitkälti täyttää mun vapaa-ajan. Ja sitten toinen asia on liikunta. Olen pienestä pojasta isän esimerkin voimalla niin liikkunut ja enää nyt ei niin kilpailu mielessä, mutta kyllä sanotaanko nyt 6-10 harjoitustuntia niin viikkoon kertyy juoksua, pyöräilyä ja uintia ja se pitää kyllä mielen virkeänä ja sitä tehdään yhtä lailla sitten perheen kanssa kuin sitten välillä yksin.
Mitä opiskelet? Sanoit, että tykkäät opiskelusta, niin mitä kaikkea opiskelet?
No juuri tällä hetkellä on itse asiassa aika mielenkiintoinen tutkimusprojekti olen aloittamassa tuon Harvardin yliopiston kanssa nimenomaan kyberturvallisuuden maailmanpoliittisiin vaikutuksiin ja pelotteeseen liittyen. Ja toinen on nimenomaan se, että haluan, niin kun, vaikka nyt kuinka on tässä liike-elämässä niin sanotusti mukana, niin haluan pitää tämän ikään kuin akateemisen puolen tässä mukana. Että pyrin aika paljon käymään erilaisia akateemisia konferensseja eri puolilla maailmaa läpi ja käymässä puhumassa, mutta ennen kaikkea kuuntelemassa, mitä siellä puolella tehdään. Ja ehkä jos nyt sanon, että olen unelma-ammatissa, missä yhdistyy työ ja harrastus, niin voisi sanoa, että vielä jos laittaisi plussan päälle siihen, niin unelma-ammatti olisi mulla sellainen, että olisin täällä liiketoimintapuolella miettimässä näitä asioita, mitä juurikin teen eri puolilla maailmaa, mutta toisaalta siinä olisi sitten ainakin jonkinlainen siivu ikään kuin tämmöistä akateemista maailmaa mukana ja tietynlainen akateeminen status ja rooli sitten myöskin aikaa vielä enemmän miettiä ja pohtia ja tehdä tutkimusta ja kun tykkään paljon luennoida ja opettaa, niin tehdä myöskin sitä ja kyllä tässä siihen suuntaan ollaan kulkemassa.
Hyvää vauhtia. Kun olet töissä turvallisuusalalla, niin mitä turvallisuus sinulle itsellesi merkitsee omassa elämässä?
No, kyllä se merkitsee mulle ennen kaikkea vakautta. Se lähtee siis ihan siitä, että mä tiedän, kun ympäri maailmaa varsin paljon matkustan työni puolesta, että mun perhe asuu semmoisella alueella, on sellaiset naapurit ja semmoinen yhteisö, että mun perhe voi turvallisesti olla täällä rauhallisessa Suomessa. Se lähtee taloudellisesta turvallisuudesta, että tiedän, että riittävästi on rahaa hankkia ruokaa ja maksaa asuntolainaa. Ja sitten se lähtee myöskin siitä, että mä tiedän, että mä asun semmoisessa maassa, joka huolehtii tästä turvallisuudesta ja haluaa ottaa nämä asiat vakavasti, millä on ihan suora vaikutus sitten tänne yksilötason turvallisuuteen. Ja ehkä se, mikä meillä jää vähän välillä liikaakin huomaamatta, kun me puhutaan turvallisuudesta, niin turvallisuus on hyvin vahvasti tunne. Ja vaikuttamalla siihen tunteeseen ja edistämällä sitä, niin me itse asiassa edistetään aika paljon Suomessa turvallisuutta yhä enemmänkin. Ja meillä kun on asiat tehty hyvin, niin silloin me voidaan myöskin tuntea turvallisesti.
Jarno Limnell, sinua on kuvattu joissakin haastatteluissa muun muassa sellaisella tittelillä kuin täydellinen sotilas, uraohjus. Mitä ajattelet itse, mistä haaveilet?
Helppoja kysymyksiä näin kappelin ilmapiirissä, mutta onneksi tämä kappeli varmasti tuo parempia vastauksia. Kyllä mä haaveilen tasapainoisesta, onnellisesta elämästä. Tykkään työstä ja mun mielestä sitä ei tarvitse millään tavalla peitellä. Ja se, että haluaa saavuttaa asioita ja olla osallisena ja ottaa kantaa ja keskustella, niin mä pidän sitä vaan hyvänä. Ja siitä minä tykkään ja sitä aion jatkossakin tehdä. Mutta sitten taas toisaalta en varmasti olisi onnellinen, jos mun elämä olisi pelkästään sitä, vaan kyllä siellä se oma perhe, vaimo, pojat, koirat, niin kyllä ne tulee hyvin etulinjassa mukana, että minä olen onnellinen. Ja joskus olen miettinyt sitä, että sitten kun aikanaan vaimon kanssa vanhainkodissa kiikkustuolissa istutaan, niin sitten voisi katsoa taaksepäin ja sanoa, että tuli elettyä itsensä näköinen elämä. Ja jos niin voin aikanaan sanoa, niin sitten on onnellinen.